seguimos hablando de naturaleza porque hace unos días se celebró la octava edición de los premios Landaola, unos galardones que reconocen aquellos proyectos que contribuyen al desarrollo rural. Entre las categorías premiadas se encuentra la de mejor proyecto de entidades privadas, que este año ha ido a parar a Bedoña, en Arrasate, concretamente a la iniciativa Errástico Escola, impulsada por Nayara Uriarte y Xavi Abasolo. Ambos promocionan el medio rural entre el alumnado de primaria con la panadería del caserío Errasti y su pan ecológico elaborado en horno de leña como joya de la corona. Pero no solo eso, a través también de la huerta de la que disponen en el caserío, los alumnos y alumnas aprenden sobre matemáticas, ciencias sociales y naturales e incluso sobre nutrición. Como veis, una experiencia de lo más completa, de la que vamos a saber más durante los próximos minutos de la mano de una de las artífices de Errástico Escola, Nayara Eguerdion.
Bai, kaixo, guardian.
Bueno, natura eta landako bizia dira zuek eskintzen duzuen ekimenaren oinarria, baina benetan harrigarria da zenbat gauza ikas daitezkeen hortik bertatik, ez?
Bai, azkenien bizitzan behar duen gauza bazikua diez.
Ze gauza eskintzen dituzue? Usted, hiru proposamen edo hiru ekintza mota desberdin eskintzen dituzuela, ezta?
Bai, gure eskola hiru esparrutan dau banatuta, bate izango san etxaldera bizita gidatuak, non eskoletatik etortzen diezen ikasliak naturaz esperimentatzera okinde gisakin eta baratzakin. Gero beste esparru bat izango san sukaldaritza tailerrak emuten ditunik banatzen duen dendetan, saltokixetan. Eta hirugarren bat da ikastetxetara bideratuta. Non unitate didaktiko multidisciplinarrekin dago osatuta proiektu bat Errastiko txaldea, eta hor jorratzen da esan duzu moduen gizarte zientziak, natur zientziak, matematika eta euskara.
Bueno, hainbeste gauza eskaintzen badituzue, pentsatzen dut izango dela gai horietaz ondo baino hobeto dakizuelako, ezta?
Bueno, bai, bizitzan esperimentatu duena, bai.
Hori da, baserriak berak irakatsi dizuena, baina gero aparte lortutako formakuntza ere izan da, ez? Zure kasuan irakaslea zara, nutrizioan ere aditua.
Bai, hori da, nik nauen, lehengok gizasintze komunikazioa ikasi nauen, makrobiotika be ikasi nauen, eta hezkuntzan ibilinaz, historia geografiako irakasle gisa.
Eta nola sortu zen Errastiko Eskola sortzearen ideia? Bapatekoa izan zen, edo gauza batek bestea ekarri zuen?
Ez, Errastiko gia nire bikotea Xabik sortu zauen, eta garai hortan, ni hezkuntzakin ustartzen ibili nintzen, baina alduzan momentu bat, aukeratu inbierna bela gauza bat, bestia. Eta, hau gure proiektua izan da, Errastiko Eskola hautatuna, Errastiko gia barkatu hautatu nauen, eta ontan ari gintzen, baina ni banauko norre arantzatxo bat, gure nauela hezkuntzakin zerbaiten, ez? Eta lehen hau, makrobiotikako irakasle gizabe bilinazen eskurtuak itxen, konsultua abe bai, zukaldaritza, eta gure nahi pixkat dana batu, eta umiekin zerbait planifikatu, eta hortik sortu zen Errastiko Eskola.
Eta umiekin hainbeste demora pasatzen duzuela ikusita, nabaritu duzue egungo belaunaldi berriak landa eremutik aldenduago daudela, edo bizimodua hortik kanpo begiratzen dutela, bai?
Bai, adibidez, etorten diezenak bizita gidatura, askotan umiak, adibidez, 5-6 urtekuak, 4 urtekuak, eta askok ez daue ikutu sekulabez baratza bat. Eta orduan ikusten duzu, ze harrigarria den eurentzat ez, eta pixkat batutan, txoko moduen itxen dutu, landa eremua hain gertu dauko bela, eta ze urrun ikusten duen, eta berdina elikagaiekin, batzuk azan hori xabestak izia zer dan. Danetik daue, baina, bai.
Bueno, hori, hezkuntza hori pentsatzen dute etxean ere, mamarko litzatekela, ez da? Hortik hasi eta gero, zuek eskintzen dituzuen esperientzekin, beste gauza asko ikasi, baina bentsat, oinarri bat, batez ere Arrasate batean, edo bentsat, Gipuzkoa batean, ez? Hori ez jakitea, benetan deigarria da.
Eta gero ekoizleen mundua, ez, pixkate landa ere mua urrun bezala ikusten duela, edo ez jako muten emun bijakon garrantzia, ez, geroz eta azkenien jendiak hautatzen ditu beste bizitza joera batzuk, eta landa ere mua geratu da pixkat, hor airien, eta nik uste dut bai, hezkuntzatik hori indartu inbiogela.
Bai, eta zuen ekimenari esker, ba, hori berreskuratzen ari zarete, ez? Eta landa eremu hori ikaslegoari gerturatu eta bertako ba, jakinduria guztia beraiekin partekatu.
Ba, eta politxa da, ba, ekoizle batzun partitik hori kontatzia, ez da? Osa, eurak ikusteko ba, proiektu erreal baten bidez zelan garatzen den.
Eta badago ikasleak bereziki harritzen dituen edo bereziki gogoko duten ikasketaren bat errastiko eskola bisitatzen dutenean?
Oh, bueno, ogisa itzen pasetan daude oso ondo guztetan jaki asko, ogisa itxia. Hori da geixen guztetan jakiena.
Gero, ogi hori, gainera, bueno, labean egiten dezue, egurrezko labean, ez da? Probatzeko aukera ere badute, etxera
gero mateko? Hori da, bakoitzak itxen da bere ogitxua eta gero etxera eruten da.
Eta nahi badezu, itzegin godu pixka bat ogi hoien inguruan, ze hori, okindegi hori, errastiko ogia, bereziki garrantzitsua da zuen eguneroko jardunean.
Bai, claro.
Eta zerk egiten ditu horrenen berezi zuen ogiak eta gozoak?
Bai, bueno, guk dauko okindegi ekologikoa, eta bereziki itxen duen ogisa da, ogi integrala, txaitxugu espelta eta zekale ama horrezko integralak, gero gari integrala, azisekin, pipepkin, eta gero ogitzurisa behitzen du, eta kurkuma mazpasata intxaurra. Eta gero itxen ditugu gozo gintza, bereziki ba, gaieta integralak, azuker gabiak, briotxak bebai, tartak bebai.
Eta horiek saltzeko, bueno, salmenta puntu desbreinak dituzu ez, da? Baserrian bertan?
Bai, baserrian, baina bereziki saltzen du Debagoieneko denda edo saltoki ezberdinetan.
Bueno, badakigun oraino iritsi den errastiko eskola, baina badokazu beste proiekturik buruan ideia horrekin aurrera egiteko eta garatzen joateko?
Ez, bueno, ontxe bertan geure helburua da. Bai, hori da, geure helburua da, bai, ikastetxeetan egindako proiektua zabaltzia.
Hori da, zuek bertara joatea, ez da? Ikastetxetara bai, joan eta zuek bertan azaldu ba, zer da bai. Landaremua, zuen bizimodua, ez da?
Hori da, gure esperientziatik.
Hori da. Ba, Naiara Uriarte, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta zorionak landaola sari hori bai, lortzeagatik.
Eskerrik asko.
Gero arte.
Bai, gero arte.
Seia bederatzia izan daiteke akaso Iberien mila biziko gera Buruzera ikusi nahi badatu Desberdin sentitu nahi badatu Ez egin txoria buruan Hankaka indean nio nahi badatu Nire gainean
Pues hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más de Gipuzkoako Kale Nagusia.